Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Головні тези Джозефа Байдена – незмінність зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів та підтримка євроінтеграційних прагнень України.
If you choose to be part of the Euro-Atlantic integration, which I believe you have, that we strongly support that.
Східна Європа більше не є головним пріоритетом для Сполучених Штатів, вважає німецький експерт.
Europa generell, auch einschließlich Russlands, treten vergleichsweise zurück in der Liste der Prioritäten für die amerikanische Politik.
Швеція, як головуюча в Європейському Союзі, розповіла Європарламенту про свої зовнішньополітичні пріоритети.
We have an interest in continuing to try to engage Russia in a rules-based European and global order.
У Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент, віце-президент США Джо Байден, який перебуває з візитом в Україні, заявив, що Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України. Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність і свободу України і її право робити власний вибір, зокрема й вибір, до яких альянсів їй належати.
They choose to belong.
Заявив віце-президент США Джо Байден після переговорів із українським президентом Віктором Ющенком. Потому він зустрівся сьогодні також із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і з лідером партії регіонів Віктором Януковичем. Як очікують, що сьогодні відбудеться також його зустріч із Арсенієм Яценюком. Детальніше про візит Байдена наступними хвилинами у Європейській свободі. А на черзі інші новини. Київ пропонує Римові встановити пам'ятник Франкові. Із такою пропозицією виступив заступник голови Київської міської адміністрації Сергій Рудик на сьогоднішній зустрічі з делегацією депутатів міської ради Рима. На думку Київської міської адміністрації, пам'ятник українському поетові Івану Франкові в Римі буде доречний, оскільки там український поет якийсь час жив і працював над перекладом творів італійського поета Данте Алігьєрі. Ще 2007 року Київська міська адміністрація заявляла про намір виготовити і передати мерії Рима пам'ятник Тарасові Шевченку, а в Києві натомість встановити пам'ятник Данте Алігьєрі. У Ватикані задоволені розвитком відносин із Україною. Позитивну оцінку станові українсько-ватиканських відносин дав президент Папської комісії у справах держави міста Ватикан кардинал Джованні Лайоло. Про це він заявив під час зустрічі з заступником голови секретаріату президента Юрієм Богуцьким. Грузія хоче залучити, крім європейських, також і американських спостерігачів. Грузія хотіла б, щоб Сполучені Штати допомогли Євросоюзові контролювати фактичні межі підконтрольної Тбілісі частини країни та її двох сепаратистських регіонів Абхазії і Південної Осетії, заявила секретар Ради національної безпеки Грузії Екат Кешелашвілі. За її словами, Тбілісі хотів би, щоб спостерігачі зі США посилили в цьому роботу спостерігачів Європейського Союзу. Нині спостережна місія ЄС єдина, яка залишилася в Грузії після того, як Росія заблокувала продовження мандатів спостережних місій ООН та ОБСЄ. Керівник НАТО потрапив до шпиталю. Генерального секретаря НАТО Япа де Гопас Хефера шпиталізували в Брюсселі з артеріальним тромбозом. Як повідомив речник Північноатлантичного Союзу, тромб із артерії Япа де Гопас Хефера видалили, але він іще якийсь час залишиться в лікарні під спостереженням. 1 липня де Гопас Хефер залишає посаду генерального секретаря НАТО. Її перебере колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен. Комісар Євросоюзу з міжнародної політики і політики безпеки Хав'єр Солана прибув до Афганістану. Він має, зокрема, провести переговори з афганським президентом Хамідом Карзаєм. У заяві Євросоюзу наголошено, що Солана зустрінеться також із суперниками Карзая на майбутніх президентських виборах, які мають відбутися 20 серпня. До цих виборів в Афганістані вже працює місія спостерігачів від Євросоюзу. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня в Україну після приходу нового президента Барака Обами. Однак сенсацій, які очікували, не було. Під час спільного виступу для засобів масової інформації Джозеф Байден та Віктор Ющенко обмежилися декларативними заявами. Подробиці матеріалі київської кореспондентки «Радіо Свобода» Тетяни Ярмощук.
Незмінність зовнішньополітичного курсу адміністрації Барака Обами та підтримка євроінтеграційних прагнень України. Такими були головні тези віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Ми не визнаємо права когось диктувати вам, який вибір зробити чи до якого безпекового союзу приєднатися.
Джозеф Байден також наголосив, що перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. На його переконання, нормалізація американсько-російських взаємин піде на користь українській стороні. При цьому пан Байден зазначив, що Сполучені Штати розглядають Україну як стратегічного партнера у Європі. Йшлося і про енергетику. Пан Байден від імені Сполучених Штатів висловив підтримку Україні у сфері міжнародної ядерної безпеки. А президент Ющенко, у свою чергу, відзначив, що дві держави надалі поглиблюватимуть співпрацю у сфері ядерної безпеки на українських АЕС та диверсифікації поставок ядерного палива на атомні електростанції України.
Ми схвально оцінили двосторонній розвиток, двосторонню практику в проєктах підвищення ядерної безпеки на українських атомних станціях. І другий блок питань – це проєкти по диверсифікації поставок ядерного палива.
Говорив Віктор Ющенко і про американо-російські відносини.
Не буду скривати, що окремою темою наших розмов були новітні стосунки Сполучені Штати Америки і Росія. Для нас надзвичайно важливо, щоб ці відносини розвивалися в конструктивній, діловій атмосфері. Ми хочемо бачити ці стосунки перспективними, але, безумовно, не за рахунок українського фактору.
Не обійшлося і без української політики. Принаймні, цього питання не оминув Джозеф Байден, закликавши українських лідерів об'єднатися у боротьбі з кризою.
Спільна робота, особливо в умовах кризи, це не вибір, а необхідність. Компроміс – це не ознака слабкості, а доказ сили.
Була і культурна програма. Джозеф Байден та Віктор Ющенко запалили свічки побіля меморіалу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. У неформальній обстановці поспілкувалися із киянами, а також випили кави у однієї з столичних кав'ярень. Сьогодні Віктор Ющенко підтвердив своє запрошення президенту США Бараку Обамі відвідати Україну у зручний для нього час. Проте, на думку оглядачів, до президентських виборів в Україні такий візит навряд чи відбудеться. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А яку оцінку візиту в Україну віце-президента Сполучених Штатів дає Європа? Ми зв'язалися з німецьким політологом, професором Кельнського університету Герхартом Сімоном. Пане Сімон, в Україні побоюються, що Вашингтон може пожертвувати її прагненням до західної інтеграції заради покращення відносин США з Росією. Як ви гадаєте, чи вдалося американському віце-президенту Джо Байдену під час його візиту до Києва розвіяти такі побоювання?
Політика Райзен
Подорожі політиків завжди мають символічне значення. Велике символічне значення мав і нещодавній візит американського президента Обами до Росії. Тепер, після невеликого інтервалу, до Києва, а потім до Тбілісі вирушив віце-президент Байден. Тут абсолютно чітко можна помітити, що для американців і Україна, і Грузія перебувають лише, так би мовити, на другому плані.
А чи не свідчить це про те, що Росія знову повернула собі свою зону впливу і імперія стоїть перед початком свого нового розквіту?
Так говорити я б не став. Треба подивитися, як усе розвиватиметься далі. Нова американська адміністрація теж не виписуватиме Росії карт-бланш, щоб та на території колишнього Радянського Союзу знову відновила свою імперську владу. Такого не буде. Американська політика завжди наголошувала, що кожна країна має право власноруч визначати свою зовнішню політику і політику безпеки. Цей принцип американці не змінять і зараз. Усе залежатиме від того, як Росія поводитиметься відносно України. Американці не погодяться ані з відкритим тиском на Україну, ані з обмеженням її суверенітету. Але я підозрюю, що американцям було б найкраще, якби люди там, у Східній Європі, самі домовилися між собою.
У Києві віце-президент Байден заявив, що покращення відносин з Росією відбуватиметься не за рахунок відносин з Україною. Наскільки переконливим є таке твердження? І чи можна взагалі будувати нормальні відносини з Росією і одночасно підтримувати західну інтеграцію України, якщо врахувати дуже нервове ставлення Москви до цього питання?
Я думаю, що тут йдеться про дипломатичні заяви. Такі заяви не несуть у собі чогось нового. Також і Європейський Союз, і уряд Німеччини в подібних випадках користуються подібними формулюваннями. Я не хочу говорити, що американцям абсолютно байдуже, що відбувається в Києві. Це, безперечно, не так. Але з сьогоднішнього погляду слід реалістично зауважити, що Україна та інші країни Центральної і Східної Європи відіграють меншу роль в американській зовнішній політиці, ніж раніше, а Росія справді потужніше виступає на передній план. Але слід додати, що і Росія в жодному разі не є головним пріоритетом нової американської адміністрації.
А що ж тоді є пріоритетом для нового президента Сполучених Штатів та його команди?
Справжній пріоритет для нового американського уряду має Азія, Китай, Індія, інші азійські країни. Центральна та Східна Європа, у тому числі і Росія, відійшли дещо назад у списку пріоритетів американської політики. Це можна критикувати, з цим можна не погоджуватися, але з погляду світової сили Америки, напевно, є важливі причини діяти зараз саме так.
Німецький політолог, професор Кьонського університету Герхард Сімон в інтерв'ю Радіо Свобода про візит в Україну віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Швеція, що нині головує у Євросоюзі, намагатиметься утримувати зростання довіри до європейської зовнішньої політики з боку світової спільноти. Про це сьогодні заявив представник шведського зовнішньополітичного відомства, знайомлячи членів Європарламенту зі своєю програмою закордонних стосунків. Розширення співдружності, покращення стосунків зі східними сусідами, пришвидшити вступ Ісландії до Європейського Союзу та поглибити зв'язки співдружності з мусульманським світом – такі основні напрямки протягом наступних 6 місяців, зазначає міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. За його доповіддю та дебатами у парламентському комітеті із зовнішньополітичних питань це стежив наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Він наразі перебуває з нами на зв'язку. Отже, протягом шведського головування слід чекати зрушень у процесі розширення Європи. А як бути із заявами на кшталт «поки немає Лісабонської угоди, не буде й нових країн-членів», які нам доводилось чути протягом останнього часу?
Справді, шведські лідери неодноразово заявляли, і міністр закордонних справ Карл Більд знову повторив це сьогодні, Швеція має намір продовжити переговори щодо вступу до Європи декількох балканських країн. Він каже, справді, слід чекати ухвалення Лісабонської угоди, але не слід залишати тих, що сподіваються на узбіччі, тому Стокгольм має серйозні наміри продовжити переговори та наближення із такими державами, як Сербія, Чорногорія, Боснія, Албанія і особливо Хорватія. Хорватією, що готова найкраще до свого приєднання до Євросоюзу. Пан Більд зауважив, що для того, аби завоювати повагу далеких сусідів, слід налагодити добрі стосунки із близькими сусідами. У цьому сенсі він нагадав про інший важливий акцент європейської зовнішньої політики – східне партнерство. На схід від Євросоюзу і аж до кордонів Китаю існує 12 країн. Своєрідна, як зауважив Карл Більд, токсична суміш держав з демократичними та авторитарними режимами. Тож Європі не слід зневажливо відноситися до цього, говорить Карл Більд. Ми мусимо розвинути східне партнерство у щось таке, що має обриси реального та значного для всіх цих країн. Йдеться про зусилля, що трансформують, і які ми вже продемонстрували у минулому, і які їм принесуть надію на майбутнє. Зазначив сьогодні у Брюсселі шведський міністр.
На сході від Євросоюзу, саме на цій території, про яку ви згадали, знаходиться і Росія, з якою стосунки Євросоюзу значно погіршилися після її кавказької кампанії рік тому. Що каже представник Швеції про цей напрямок політики Європейського Союзу?
Росію як важливого торговельного партнера Євросоюзу та потужного гравця на ниві європейської безпеки шведи теж називають одним із головних своїх пріоритетів. Проте росіянам слід зрозуміти, що ніщо не принесе Москві більшого спокою, ніж стабільні стосунки із усіма сусідами, пояснив сьогодні Карл Більд.
We have an interest in continuing to try to engage Russia.
Ми зацікавлені у продовженні намагань залучити Росію до базованого на правилах європейського та світового порядку. Ми вимушені об'єднати наші зусилля, аби переконати росіян, що ніщо не принесе Росії більшої безпеки, окрім добрих стосунків із всіма, навіть найменшими її сусідами. Це стосунки, основані на справжній дружбі та справжній довірі. Саме так ми чинимо у Європі. Заявив шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Разом з цим йшлося про те, що дипломатам Європейського Союзу слід докласти чимало зусиль, аби протистояти диктаторським режимам у інших частинах світу та відстоювати засадничі права людини у цих державах. Зокрема, представник Швеції заявив, що європейська співдружність має зробити все, аби продовжити мирний процес на Близькому Сході та надавати допомогу у стабілізації Іраку, Афганістану та Пакистану. Загалом, каже Карл Більд, Європейському Союзу слід робити кроки назустріч мусульманському світу, бо мова вже йде не тільки про далеких сусідів, а й про людей, яких ми щоденно бачимо поряд на теренах країн Європейського Союзу.
Про оголошення зовнішньополітичних пріоритетів головуючої у Європейському Союзі Швеції ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремійцем. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому роми покидають Латвію?
Ромський народ, якщо вони убігають до государства, значить в тому государстві щось неладне.
Література і політика зіткнулися у Сараєві.
Мене само чуди наша тако огромна равнодушність на все, що се нам відбива, на все, що нам раде, на все, како нас тако лєпо газе од домачих па до страних.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети повідомляють, що однією з головних цілей приїзду віце-президента Сполучених Штатів в Україну є вивчення політичної ситуації напередодні президентських виборів. Окремі оглядачі не виключають, що Джозеф Байден буде переконувати президента Ющенка, щоб той проявив ініціативу і врахував політичні реалії для прийняття непростого рішення про свій відхід від активного політичного життя. Хоча інші спостерігачі бачать у візиті Байдена лише наміри Сполучених Штатів показати світові і Москві, що Вашингтон не збирається жертвувати своїми стратегічними стосунками з Києвом і Тбілісі заради перезавантаження стосунків з Росією. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова Financial Times так і пише сьогодні, що, цитую, візит Байдена до Києва і Тбілісі має стати сигналом про те, що Вашингтон не відмовився від підтримки України і Грузії, не дивлячись на перезавантаження стосунків із Москвою. Кінець цитати. Але, як зауважує це видання, цитую, напруження довкола Грузії залишається головним каменем спотикання в американсько-російських відносинах. Кінець цитати. Так, швейцарська Neue Zürcher Zeitung відзначає, що, цитую, Джозеф Байден переконуватиме Київ не боятися перспективи зближення США з Росією нібито за рахунок жертвування інтересами колишніх радянських республік. Кінець цитати. Хоча, як зауважує ця газета, окрім цього, український уряд очікував від Байдена конкретної підтримки у боротьбі з тяжкою економічною кризою та просування інтересів Києва перед міжнародними фінансовими інституціями. Тим часом російська газета «Комерсант» прямолінійно стверджує, що цим візитом віце-президента Байдена до Києва і Тбілісі, цитую, Сполучені Штати Америки розпочинають готувати Віктора Ющенка і Міхаїла Саакашвілі до відставки. Цитати. Хоча, як зауважує це видання, в американській адміністрації напередодні нинішнього візиту не приховували, що його суть – збалансувати ситуацію на пострадянському просторі після нещодавнього приїзду Барака Обами до Москви. Кінець цитати. Комерсант також цитує радника віце-президента США з питань національної безпеки Тоні Блінкена, який не лише характеризував напередодні приїзду до Києва його шефа українську ситуацію як політичний параліч, але й наголосив, цитую, ми сподіваємося, що ці лідери багато з яких – нещодавно надихали не лише свої народи, але й весь регіон, весь світ, зможуть у своєму повсякденному житті виконати свої передвиборні обіцянки, ухвалити важкі для них рішення, зможуть працювати разом. Кінець цитати. Ця московська газета також стверджує, що за її джерелами Байден, цитую, має намір пояснити президентам України та Грузії, що їм не варто занадто наполегливо чіплятися за владу, а настав час передати управління іншим людям. Кінець цитати. Ця газета наголошує, що у вівторок Байден приділить насамперед рівний час для окремих півторагодинних зустрічей з президентом Віктором Ющенком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Комерсант також зауважує, що остання і ґрунтовна зустріч Джозефа Байдена у Києві запланована саме з Арсенієм Яценюком, якого оточення віцепрезидента США називає, цитую, лідером української опозиції. Кінець цитати. Інше московське видання «Независимая газета» висловлює думку, що візит Джо Байдена до Києва, цитую, покликаний лише заспокоїти українську владу, що Україна не стане розмінною копійкою при перезавантаженні російсько-американських стосунків. Кінець цитати. Ця газета також наводить думки експертів про безнадійність сподівань президента Ющенка на сильну підтримку Вашингтоном його політичних амбіцій. Експерти, яких цитує «Независимая газета», вважають, що зустріч американського президента Барака Обами з президентом Віктором Ющенком, цитую, навряд чи можлива. Кінець цитати. При цьому вони зазначають, що Обама знайде час для переговорів із президентом України лише після виборів. Цей часопис також називає ім'я ймовірного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Тефта, який перед цим працював у Росії і був послом у Грузії. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Експерти УЄФА оприлюднили нові вимоги, які мають відповідати всі стадіони до Євро-2012 та Євро-2016. У Донецьку стадіон уже збудований, в Харкові обіцяють завершити всі роботи до кінця року, а у Львові тільки зводять фундамент для майбутньої спортивної арени. У Львові цими днями перебувала робоча група УЄФА, яка відповідатиме за управління роботи стадіону під час футбольних матчів. Галина Терещук передає зі Львова.
Нові вимоги Міжнародної футбольної інституції стосуються облаштування навколишньої території стадіону, де мають бути виділені 18 тисяч квадратних метрів землі для облаштування зони для прийому бізнес-партнерів УЄФА. Відтак необхідно провести туди електроенергію і водопостачання. Також площа кімнати допінг-контролю має бути удвічі більшою, оскільки тепер у спортсменів беруть на аналіз кров. Тобто усі побажання УЄФА стосуються самої організації роботи стадіону під час проведення футбольних матчів. Оскільки на Львівському стадіоні лише встановлюють фундамент, тому усі ці побажання УЄФА можуть бути внесені у проект, зазначив Олег Засадний, керівник департаменту з підготовки до Євро-2012.
Тому що угода вже є підписана. Донецьку вже будівля закінчилася, і тому вони міняти вже нічого не захочуть і не зможуть.
За словами Олега Засадного, нові побажання УЄФА будуть дискутуватися з експертами міжнародної організації. До 31 липня УЄФА зобов'язало Україну надати чіткий план щодо вирішення усіх питань, які стосуються євро. Зокрема, Міністерство транспорту має вказати, хто і за які гроші будуватиме термінал Львівського аеропорту. Водночас Кабінет міністрів планує зменшити фінансування проекту нового терміналу Львівського Литовища на 30%. Наразі невідомо, чи проект пройшов державну експертизу. Донині не оголошений конкурс на визначення інвестора з будівництва нового терміналу Литовища. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 25 червня обіцяла у Львові, що інвестиційний конкурс оголосять найближчими днями. У Львові Львівські міськраді не розуміють, чому уряд затягує у часі. Адже Львівський аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, оцінений експертами УЄФА червоним рівнем ризику, що може позбавити місто права на проведення Євро-2012. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З Латвії виїжджають представники народу, який прожив у цій країні понад 600 років. Несприятливі економічні умови, а також зростаюче негативне ставлення з боку інших народностей Латвії змушує місцевих ромів залишати цю країну в пошуках кращої долі. За останній час з Латвії виїхало понад 10 тисяч ромів. Далі Людмила Пилип.
Ще зовсім недавно громада ромів латвійського містечка Сабіле, де традиційно проживало найбільше представників цієї народності, була повна ідей та проєктів на майбутнє. Планували створити музей ромів, організувати щось на зразок ромської кооперації, щоб розводити різну худобу. Малюки ходили спільно з латвійськими дітьми до експериментальної зведеної групи в дитячому садочку. Однак створити музей та кооперацію латвійським ромам не вдалося, а дітей вони забирають із садочка, бо виїжджають з Латвії назавжди. Їдуть в основному до Англії, Ірландії, Іспанії, Швеції та Норвегії. Соціальний антрополог Клавс Седленєкс вважає, що масова еміграція ромів з Латвії – погана ознака, оскільки свідчить про несприятливу ситуацію в країні. На думку експерта, виїзд ромів пов'язаний не тільки з загальними економічними проблемами в країні. Представники цієї національності завжди піддавалися в Латвії дискримінації. Ставлення пересічного латвійця до представників народу ромів досить насторожене. Результати опитування, проведеного соціологічною фірмою СКДС, свідчать, що понад 70% населення Латвії вважають ромів хитрими, лінивими та схильними до злочинних дій. Латвійці також представляють народ ромів музично обдарованим та приписують йому здатність до гіпнозу. Голова товариства ромів Латвії «Новодром» Анатолій Березовський каже, що основні причини від'їзду його одноплеменників з Латвії – це безробіття та дискримінація. Анатолій Березовський має 2 дипломи про вищу освіту, однак йому так і не вдалося влаштуватись на роботу в Латвії за фахом. На його думку, криза в Латвії лише поглибила тенденції, які існували раніше.
Кожній державі повинно бути соромно, коли з неї виїжджають люди, можна сказати, представники корінного народу, який прожив тут 600 років. І ми вважаємо цю державу, Латвію, своєю батьківщиною, оскільки, як відомо, у ромів своєї держави немає.
Каже Анатолій Березовський. Свого часу в Латвії були започатковані інтеграційні програми для ромів. Зокрема, у школах багатьох латвійських міст були створені спеціальні класи для дітей ромів. Однак з ліквідацією наприкінці 2008 року Міністерства справ громадської інтеграції ці програми перестали діяти. Продовжує Анатолій Березовський.
Ромський народ, якщо вони убігають...
Якщо ромський народ біжить із держави, то це означає, що у цій державі щось не так. Ми як лакмусовий папірець, і це, мабуть, вкладено в нас. Якщо ми приїжджаємо до будь-якої країни, то там усе нормально. А звідки ми біжимо, не виїжджаємо, я наголошую, а утікаємо, залишаємо цю країну, то в ній щось не гаразд.
Оставляємо ту країну, значить, в той країні щось неладне відбувається.
За словами Анатолія Березовського, протягом століть роми виживали завдяки своїм законам та традиціям, яким батьки вчили своїх дітей. Відтепер свої закони латвійські роми придаватимуть дітям у інших країнах. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Конфлікт на релігійному ґрунті розгорівся в Боснії-Герцеговині. Збірник есе видатного письменника Желька Іванковича викликав палкі політично-літературні дебати в Сараєві. Вона не сподобалась працівникам посольства Ірану. На захист автора виступають колеги та журналісти. Урядовці не втручаються в цю справу. У цьому намагався розібратися Михайло Рамач.
Желько Іванкович, 55-літній автор 20 збірок поезії, прози та есе, публіцист і перекладач, хорват за національністю, належить до тих письменників, котрі під час війни у першій половині 90-х років виступали за збереження єдиної Боснії і Герцеговини. Його книжки яскраво свідчать про бурхливі події в країні. Та остання з них, під заголовком «Татуювання ідентичності», стала темою не літературних, а політичних полемік. Йдеться про есе на історичні теми, зокрема про міжетнічні відносини, в яких лише побігом згадуються сучасні події. Уривки з книжки були надруковані у щоденній газеті «Ослободження», це означає «Визволення», в середині червня, саме в час, коли в Тегерані проходили маніфестації опозиції. Відразу відреагувало посольство Ірану, стверджуючи, що книжка спрямована проти ісламу та що автор втручається у внутрішні справи Ісламської Республіки. Такі обвинувачення автор називає безпідставними. Він каже:
«Умішалися у внутрішні справи землі, у якої су гості.
Обвинувачуючи мене в тому, що погіршую відносини між етнічними релігійними групами, вони втручаються в внутрішні справи країни, в котрій перебувають як гості. Вони стверджують, що я такий, як Аркан, Караджич, Милошевич і Туджман, та що продовжую те, що згадані робили. Немовби я маю армію, поліцію та політичний апарат».
Війську, політику, поліцію.
Хоча безпрецедентні обвинувачення і погрози авторові надруковані в багатотиражній газеті, жодна державна інституція Боснії і Герцеговини не відреагувала з цього приводу. На пряме запитання журналістів міністр закордонних справ Свен Алкалай сказав, що він нібито не ознайомлений з подробицями. Оглядачі пояснюють, що Тегеран під час війни та пізніше надавав політичну і інші види допомоги владі у Сараєві, і через це урядовці не хочуть обурювати іранських друзів. Таку позицію влади письменники та представники неурядових організацій вважають неприпустимою. Ферида Дураковић, керівниця боснійського пен-центру, каже:
"Мене само чуди наша тако огромна равнодушност.
Мене дивує лише рівень нашої байдужості стосовно того, що діється, стосовно того, що нам роблять, коли топчуть наші права, як наші люди, так і ті з-за кордону".
Каже од домачих кадастральних.
Боснійські письменники, а також їхні колеги з Хорватії, нагадують, що держава повинна захищати своїх громадян та їхні права і свободи, включаючи і свободу літераторів. Державні органи все-таки не відгукуються. Один коментатор через це каже, що в Боснії і Герцеговині можна говорити все найгірше про Боснію і Герцеговину, можна і про інші держави, а про Іран можна лише те, що сподобається його посольству. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
На сьогодні це все. З вами була передача «Європейська свобода» та її ведуча Людмила Литовченко. На все добре.